Geliefdes, ek wil vanaand met u praat 'n derde aflewering oor die woord van God. Ons by die vorige geleentheid het ons met u gepraat oor 2 Timoteus 3 vers 16, die eerste geleentheid. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Daardie woord van God. Hoekom het God sy woord aan ons gegee? Ek het met jou op 'n geleentheid gepraat oor filosofie of Christus. Toe praat ek met u oor die belangrike onderwerp, die woord van God, en ek het twee boodskappe hanteer, waaronder uit 2 Timoteus 3 vers 16, en dan ook uit Hebreërs hoofstuk 4 uit. Nou van ons besoekers, as jy daardie DVD's, CD's wil bestel, dan is u baie welkom. Die tweede woord het ons gepraat oor, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Onthou jy nog daardie aspek van lewe, daai borrelende effek wat ek vir jou verduidelik het, en dan die kragtigheid daarvan, daardie voorbeeld wat ek gebruik het van energies, dis die Griekse woord, kragtig wat daar gebruik word, en dan die battery energizer, en dat daardie aspek van, ek het al vir jou verduidelik, krag is die Griekse woord dynamis, en dit dui op dinamiet. En wat gebeur met dinamiet? Ek steek die lont aan, en hy ontplof, en is klaar, hy hang so 'n bietjie 'n wolk, en dan uiteindelik is het verby. Maar die woord wat hier gebruik word, is nie dynamoes nie, dis energies, en daar die krag beteken, dis aanhoudend, dis voortdurend, en Godse woord moet daar die effek in u en my lewe hê, om ons ballend te maak, om ons aanhoudend op te tel, om ons energie te gee, om aan te hou, uit te hou, ten spyte van wat ook al gebeur. Nou kom ek en ek lees, 'n paar jaar gelede, dat 'n sekere professor aan 'n teologiese fakulteit verbonde, skryf in 1996, dis 11 jaar gelede, skryf hy die volgende in 'n artikel. Ek lees vir jy direkte Afrikaanse aanname van dit wat hy gesê het. As die kerk in die moderne wêreld aanvaar wil word, sal ons moet wegkom van die idee dat die Bybel die gesagsvolle geïnspireerde woord van God is. 'n Professor aan 'n teologiese fakulteit verbonde. 1996 maak hierdie uitlating en ek haal direk aan sy woorde. Geliefdes, die kerk het nie nodig om in die sosiale omgewing waarin ons beweeg deur die sosiale groepe aanvaar te moet word nie. Die sosiale groepe moet deur die kerk aanvaar word, want God se woord sê, om aanvaar te word in God se familie, moet ek die getuienis hê van wedergeboorte. Daarvoor staan Handelinge 2:47 baie duidelik, en hulle daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered geword het. Dis nie die kerk, die EG kerk, wat so 'n premie plaas, om een van die uitgesoektes te wees, een van die elite skielik nie, dis Bybels gefundeerd. Die woord van God in ons dag beleef die een aanval op die volgende. Die autoriteit van die woord, die autentisiteit van die woord, en u en ek moet vanaand onsself afvra, wanneer God se woord sê, die hele skrif is deur God ingegee, dan beteken dit dat God in sy eie woord 'n bevestiging gee dat dit is die asem van God wat hy geadem het na ons toe. Eerste na die skrywers van die Bybel, sodat hulle kon neerpen die gedagtes van God. Nie die gedagtes van mense nie. Paulus het nie maar net sy eie gedagtes neergepen nie. Petrus het nie maar net sy eie gedagtes neergepen nie. En toe hulle daar by die konsilies, nou 'n konsilie is soos 'n groot sinode vergadering. Toe hulle daar by die konsilies in die vroeë jare en een van hulle vind plaas in die Handelinge brief alreeds. Toe was daar 'n groot sinode sitting. En daar moes hulle beginne besluit het, watter perkamente, watter manuskripte is die ware manuskripte wat God wil hê, wat in die Bybel moet kom. En uiteindelik, geliefdes, het God hierdie woord deur sy manne by mekaar gesit. In die dag waarin ons leef, en ek moet die waarskei daarteen, want nuuskierigheid is 'n gevaarlike ding. Die het al agtergekom. Word ons, is nie 'n verkeerde ding. Ek het nie dit gesê nie, ek sê is 'n gevaarlike ding. As 'n kind nuuskierig is wanneer hy of sy klein is, dan leer hulle nie, dan kom die leerproses tot stilstand. En ek ook, weet jy, wanneer ek ou dingetjie uit mekaar uithaal, wanneer ek nie die hamertjie gebruik het nie, dan wil ek ook graag verstaan hoe werk hy. Dis my mens wees, ek wil verstaan hoe werk hy. En dan is ek ook nuuskierig en ek haal hom uit mekaar, en wanneer ek snap hoe daai, kom ons sê, klein motorkie werk, dan is het soveel makkeliker om probleme te identificeer. As hy nie dan wil werk nie, dan kan jy achterkom, jy het standaard dinge waarna jy kyk, wat ek my seun nou al geleer het, en deesdae leer hy my nou al, wanneer ek iets miskyk. Geliefdes, en dit is nie foutiewelik om nuuskierig te wees, maar, nou is daar klomp mense, wat skielik kom en sê, en hulle sit hulle op die boekrakke van ons grootste geestelike winkels. Die apokryfe boeke, het jy dit al gesien? Vriende, hoekom is dit nie in die Bybel opgeneem nie? Dit is nie belangrik nie. God wou net hier gehad het, ek sê nie, jy moet dit nie lees nie, maar daar is sekere van die apokryfe boeke, wat Jesus voorstel as net 'n historiese figuur. Dan is daar sekere apokryfe boeke deesdae wat beginne beweer, dat Jesus was getroud. Dat Jesus, daar is nou deesdae op van ons televisiekanale, is daar dan seker, en het gaan binnenkort, gaan het in boekvorm wees. Wie wil my 'n bed vat? Ek sê vanavond vir jy, wat beweer dat daar nou 'n nageslag, vleeslike nageslag van Jesus in hierdie wêreld is. Ons moet pas op vir hierdie dinge. Ons kyk vanavond, vriende, na 1 Petrus 1 vers 23, en dan ook daar die 25ste vers, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Ek kan met waarheid sê, tot vanavond, terwyl ek hier staan, dat ek nog nooit iets anders aan u verkondig het, as die woord nie. Daarvan het ek sekerheid in my hart. Miskien is ek skuldig aan baie ander foute of tekortkominge, maar nog nooit het ek iets anders te verkondig as God se woord aan nie. En Petrus skryf vir hierdie mense en hy sê in vers 23, want julle, jy moet my mooi luister, julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. En dan twee verse verder, dan bevestig hy weer in 24 en 25, dat die woord van God bly dieselfde, tot in ewigheid in. Vanaand wil ek met u praat oor positiewe en negatiewe eienskappe met betrekking tot die woord van God. En ek gaan die vir ons 'n bietjie saam met my te blaai. Die eerste gedagte, ons praat oor die tema die woord van God, is die derde aflewering, is daar van u is wat die ander twee gemis het, u wil het bestel, net daar agter by ons jong broeder, Jacques daar, kan u maar bestelling plaas en hy sal sorg dat u dit kry. Die eerste gedagte vind ons in vers 23 van 1 Petrus 1. Hy sê, want julle is wedergeboorte nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Die woord van God bewerk die wedergeboorte. Dit is die eerste kerngedagte. Geliefdes, hoe kan ons sê die woord van God bewerk hierdie wedergeboorte in die mens? Wanneer ek lees Psalm 51 vers 7, Psalm 58 vers 4, Job 14 vers 4, dan vind ek dieselfde gedagte in twee gevalle wat David sê, ander geval wat Job sê. David sê dan, kyk in 51 vers 7, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. 'N bevestiging dat elke mens word in sonde gebore en ontvang. Die siel wat in hierdie wêreld inkom deur die liggaamlike vleeslike geboorte vanuit die vrou het reeds sonde in hom of haar. Hoe is dit moontlik? Want deur die manlike geslagslyn word hierdie sondige natuur voortgeplant. Dit is die rede hoekom Jesus nie uit 'n man uitgebore is nie, maar deur die Heilige Gees. So min kinders van die Here besef dit en verstaan dit. Jesus kon nooit deur 'n manlike saadsel voortplant, voortgeplant word, gevorm word en dan gebore geword het, want dan was hierdie saadlyn van die sonde wat van Adam afkom ook in Jesus. En dan sou hy sonde gehad het. En dan sou hy nie vir jou en my kon gesterf het nie, vriende. Ek gaan nie vaar wie dit nou vir die eerste keer gehoor nie. Maar ek sien hy gaan gesigte word, ek wil sê wakker nie, helde op. Partykeer maak ek ook 'n fout, ek dink jy verstaan alles dalk, wat ek maar moes gaan leer het om te verstaan. Maar dit is die kern essensie van hoekom Jesus dan uit 'n maagd gebore moes geword het. Nie deur 'n manlike voortplanting nie, maar deur die Heilige Gees. En dan sê die skrif ook dat hy is in alle opsigte soos ons versoek, maar met een verskil, sonde, wie dit nog nooit raak gelees daai teks nie. Dis in die Hebreëbrief, gaan lees dit. En dan in Romeine kom hy en hy sê dan hierdie aspek van so sonde die wêreld ingekom het deur een man. Wie was daai man? Adam. Soos hierdie sonde deur een man weggeneem. Wie was daai man? Jesus. Daarom word hy die tweede Adam genoem. Nou vriende, kom ons kry hierdie verstand aspek met mekaar reg. Geliefdes, elke mens is in hierdie sondige toestand nou gebore. Nou is daar skeiding tussen mens en God. Hierdie skeiding moet herstel word. Jesus het gekom en hy het vir ons hierdie brug gevorm na God toe. Ek sê dit met respek ter illustrasie. Maar het jy al gesien, die kruis is 'n horisontale lyn. Jesus vorm ook die brug tussen my en u, tussen u en u vrou, u en u man, u en elke ander persoon wat u lief het, om daai verstandhouding weer reg te kry, waar die verstandhouding geskaad is. Kan iemand my antwoord? Wanneer word die verstandhouding geskaad tussen mense? Of as gevolg van wat? Kies vir nou. Net sonde bring skeiding tussen mense. Kom ek noem vir jou 'n paar voorbeelde. Ek leen my kar vir Blom, wat nie maklik gebeur nie, en sy ry met my kar, en iemand stamp haar, en sy kom by die huis, en ek freak uit. Nou is ons so 'n bietjie styf met mekaar. Wat het gebeur? Die ou het die kar gestamp? Nee, ek het sonde gedoen omdat ek verkeerd opgetree het. Ek vaar nie eens vir is jou neck all right of het ek worry nie oor dit nie. Ek worry oor my kar. Broeders, julle moet luister. Ek worry oor my kar. Nou sal spanning tussen ons. Kon jy nie jou oë oopgemaak het? Ja, my stamp my van agter af. Kon jy nie in die spieeltjie gekyk het? Ons het al die antwoorde in daai situasie, maar sou ek of jy dit self ook gedoen het? Die week moes ek met iemand praat oor die saak, dis hoekom ek die voorbeeld gebruik. Dis nie in die gemeente nie, sou hou op wonder. Kom ek nou vir 'n ander saak. Ek kom en ek praat met een van u en ek hanteer u verkeerd. En jy's ongelukkig met my en ek besluit dis maar jou probleem. En nou volgende week by die kerk sien ek jy groet my, maar dis maar net so. Jy ken jy daai shorthand style. Dis maar al. Nou sê ek dis maar jou probleem. En ek gaan maar aan met my ou lewetjie, en ons maak so in die huise ook, ons maak so in die huwelike, ons maak so ouers tussen kinders, ons maak so. Wat is die probleem? Sonde. Sonde, want ek is te trots om vir jou te sê, ek is jammer, ek was verkeerd. So spanning tussen mense, se basis, vriende, is sonde. In die besigheidsbedryf ook, as 'n ou jou verkil met geld, is sonde wat hy gedoen het. My verhouding met God is dieselfde. Sonde maak skeiding tussen my en God. Daai sonde moet herstel word. Daai verhouding moet herstel word. Daai verhouding tussen my en Blom, as daar 'n situasie is wat daar nie is nie, deur God se genade, moet herstel word. Hoe gaan maak dit, ek het reg by Blom? Sy kom maar vir julle sê, ek doen dit. Ek gaan sê vir Blom, ek is jammer, ek was verkeerd. En weet julle wat, daarna soen sy baie lekkerder as voor dit. Ek weet nie hoekom nie. Het is altyd daai hervereniging is beter. Geestelik ervaar ek dieselfde. Wanneer ek na God toe gaan as sy kind, en ek besef ek was verkeerd, vriende, en ek vra hom om vergifnis, weet jy wat, nog elke keer, die duivel sê vir jou, dis 'n vernedering, dis 'n nederlaag om te sê, excuse, dis die grootste leen wat daar is. Dis die tweede grootste leen wat daar is. Ek gaan nou vir jy sê, wat is die grootste leen? Dis die tweede grootste leen. Elke keer wanneer ek daai verhouding met God herstel het, wanneer ek sy woord gelees het en hy praat hier in my hart, en hy oortuig vir my deur sy woord, ek was verkeerd, dan voel ek en ek ervaar my verhouding met God groei. Is dit nie so nie? Die grootste leen wat die vijand vir jou sê is dat jy kan nie gered word nie. Dis die grootste leen. Die woord van die Here sê, dat u en ek ken reg en ons ken verkeerd deur die woord van God. U kan maar Romeine 10 gaan lees ook. Daarom, die woord van God, wanneer ek dit lees, wanneer ek dit hoor deur die prediking, wanneer ek daarna luister soos daar die man vanoggend hier op die skerm met 'n ou radiootjie, maar daai woord van God kom en hy praat hier binne in my hart, dan is dit die woord van God wat my oproep tot verandering. Is dit 'n amen, vriende? Verseker, ek onthou vanaand nog waaroor die predikant gepreek die aand toe Jesus my siel uit genade gered het. Hy het oor 'n wonderlike onderwerp gepreek, die hel, wat die Boere Bybel sê bestaan nie. Ken jy die Boere Bybel? Sê huisgenoot. Ons glo mos om meer as wat ons God se woord glo. Geliefdes, God se woord bring vernuwing. God se woord bring daardie wedergeboorte wanneer 'n kind van God word en wat ek waaragtig weet, God het aan my hart se deur kom klop en ek het daai deur oopgemaak, want daardie deur het net een handvatsel. Daai handvatsel sit aan die binnekant van jou en my hart. God kom nie en hy skop 'n deur oop nie. Ek praat met hierdie swaartjie van my. Hy is in die polisie in 'n eenheid wat sekere goede moet doen. En hy sê vir my ou chomma, ek skop hy deur oop. Toe hy nou woensdagoggend hierdie nuus hoor en ek kom toevallig daar by hom aan. Staan hy sy kombi en was beide kant die huis. En ek sien op sy gesig, hy's fout. Ons ken mekaar van skool daar af. Ek en hy het eers saam motorfiets gery en toe sien ek vir Blom raak. Maar toe gaan ek weg weermag toe. Maar ons is lankal vriende. Terwyl hy so afvee, kan ek sien hy vee af, maar is niks om af te vee nie. En ek stop langs hom en hy sê toe vir my die slegte nuus en ons twee het maar daar mekaar omhels en so 'n bietjie gepraat. En toe ons nou in die huis in beweeg en ons sit regtig nou intensief en praat. Toe sê ek vir hom, en nou gaan jy klaar kry met deure oopskop. Nou moet jy na die bevelvoerders toe gaan, en jy moet sê, wat is jou situasie? God skop nie deure oop nie. God doen dit nie. Jy en ek moet my hart se deur oopmaak, sodat God kan inkom. As jy nog nie sy kind is nie, sodat hy jou kan wederbaar, sodat hy jou kan nuut maak. As jy vanaand hier sit en jy sê, maar Dooms, ek is sy kind, maar ek het hierdie krisis nou in my lewe, maak hy deur oop, dat God weer kan inkom, en dat hy kan skoonmaak, dat hy kan nuut maak, en dis sy woord wat dit doen. Here Jesus sit daar, op die berge daar buitekant Jerusalem. En hy praat met die skare wat so om hom sit en hy vertel vir hulle en daar was eenmal was daar 'n saaier en hy het uitgegaan om te saai. Jy ken daardie verhaal wat Jesus vertel. Daardie saad, Jesus verklaar dit self wat die saaier so hierso uit sy sak uit hier langs sy so geloop het. Hy partykeer so doek wat so gevou was en hou hom so dan saai hulle die saad so. Daardie saad is God se woord. Hoeveel keer het jy al hier gesit? In die amper 2 jaar kan net van my bediening praat en hierdie woord saad val so in jou hart. En nou vat jy dit en jy gooi dit net weg. Jy sê nee, ek stel nie belang nie. Die woord van God bewerk die wedergeboorte. Die tweede gedagte, blaai saam met my na Handelinge 13 toe. Handelinge hoofstuk 13 vers 46. Luister hierdie verdoemende woorde wat Paulus en Barnabas vir die mense sê, die tweede gedagte wat ons met u wil hanteer. Maar Paulus en Barnabas, Handelinge 13 vers 46, het vry uitgespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word. Aangesien julle dit egte verwerp en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie, kyk, ons wend ons tot die heidene. Paulus en Barnabas het ronduit vry uitgespreek. Hulle het reguit gepraat. Hulle het ernstig met die mense gepraat. Hulle het hulle alles uitgegiet. En hy sê vir hierdie mense, en dis die tweede gedagte, God se woord kan verwerp word. Hy sê vir hulle, aangesien julle hierdie woord verwerp het, ons het het eerste aan julle kom deel, Joodse manne en vroue en kinders, ons het die saligheid wat in Christus Jesus is, eerste vir ons volksgenote kom aanbied, maar julle het het verwerp. Daarom wend ons ons tot die heidene. Jy vraag baie keer, maar hoekom is daar so baie sendelinge en hoekom is daar so baie sendelinge, hoekom gaan werk hulle oor see en soos Dani vanoggend gewys het, hoekom moet hulle daar werk en daar werk? Moet ek vir jy sê vanaand? Moet ek vir jy sê? Want die Afrikaner volk wil nie meer die waarheid van God se woord hoor nie. Ons manne en vroue uit ons eie geledere, hulle gaan sonder hulle af in Indië, hulle gaan sit in Pakistan, hulle gaan sit in Egypte, hulle gaan sit in Turkye, hulle gaan sit in Albanië. Weet jy hoekom? Wat God hulle geroep het en sê, gaan dan daarheen. Ek is oortuig in my hart op hierdie stadium nog steeds, dat God my geroep het, om hier plaaslik, heidiglik, God kan het verander wanneer hy wil, soos hy wil, om met my eie mense te praat. En daarom praat ek vanavond met u elkeen, ernstig, jong mense, ek praat met jou ernstig. Om God se woord te verwerp beteken, ek steun my nie daaraan nie. Ek wys dit weg. Ek sê nie nou nie, ek is nog te jonk. Ek stel nie nou belang om 'n geredde lewe te leef nie. Ek het nog wonderlike vooruitsigte voor my. Elke mens beskik oor die kapasiteit om nee te sê vir God se woord. Dan wil ek met die ouwe mense ook praat, liewe broers en susters. Dis 'n ding wat my baie hartseer maak, wanneer ek met mense praat, kosbare mense, en ek sê vir jy, ook in ons gemeente. En ek sien dat bitterheid is besig om hulle te vernietig. Onvergewensgesindheid is besig om hulle te vernietig. God se woord kom en sê vanaand vir jou, daardie dinge moet jy in jou lewe mee klaar kry. Maak klaar met dit. Gaan na die persoon vir wie jy kwaad is, vir wie jy bitterd is of verbitterd is. Gaan na die kruis toe eerste. Gaan na die persoon toe of persone en sê, ek is klaar. Dit beteken nie dat jy jou manlikheid verloor nie, my broeder. Dit beteken nie dat jy nederlaag erken nie, my broeder en suster. Dit beteken dat jy God se woord nie verwerp het nie. Dit beteken dat jy aanvaar God se pad vir jou lewe. In Hebreërs 3 vers 15, ons het in die Pinkstertyd oor hierdie gedagtes gesels. Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Moenie verhard word nie.